Salam Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram. Rövşən Qəmbərov. Prezident İlham Əliyev elm, mədəniyyət və ədəbiyyat üzrə dövlət mükafatlarının verilməsi üçün komissiyanın tərkibini təsdiqləyib. Aşban Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri Gəncədə QET-lərlə görüşüblər. Bakıya verilən elektrik enerjisinin kəsilməsinin səbəbi açıqlanıb. Və bir sıra beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları Çeçenistanda 3 insan haqları fəalının saxlanmasının səbəblərini araşdırmağa çağırıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Prezident İlham Əliyev elm, mədəniyyət və ədəbiyyat üzrə dövlət mükafatlarının verilməsi üçün komissiyanın tərkibini və əsasnaməsini təsdiqləyib. Bununla bağlı fərmanda hökumətə tapşırılır ki, dövlət mükafatları laureatlarının diplomu və fəxri döş nişanlarının təsvirinə dair təklifləri 2 ay müddətində hazırlayıb prezidentə təqdim eləsin. Baş nazir Artur Rəsizadə komissiyanın sədri təyin edilib. Komissiyaya baş nazirin müavini xalq yazıçısı Elçin, Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Mahmud Kərimov, heykəltaraş Ömər Eldarov, BDO-nun rektoru Abel Məhərrəmov, Milli Konservatoriyanın rektoru Siyavuş Kərimov və Yazıçılar Birliyinin sədr müavini xalq yazıçısı Çingiz Abdullayev də daxildir. Aşban Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri Gəncədəki QET-lərlə daha çox korrupsiya ilə bağlı danışıblar. Kamil Vətəndaş Maarifləndirmə Mərkəzinin direktoru Həsən Həsənli Azadlıq Radiosuna deyir ki, məruzəçilərlə görüş bugün günün birinci yarısında baş tutub. Stat, həm məruzəçilər bizə bildirdilər ki, dünən şəhər prokurorluğunda olarkən onlara korrupsiyanın tam azaldığı bildirilib. Həm məruzəçilər... Həmçinin bölgədə insan haqlarının vəziyyəti və seçkilərə olan münasibətlə də maraqlanıblar. Həm məruzəçilərin günün ikinci yarısında Ombudsman aparatının nümayəndələrlə görüşəcəyi gözlənilir. Gəncədəki görüşün nəticələri ilə bağlı həm məruzəçilər Bakıda mətbuat konfransı keçirəcəklər. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının həm məruzəçiləri Andres Herkel və Joy Debano Greg fevralın 8-də Azərbaycana gəliblər. Bakıya verilən elektrik enerjisinin kəsilməsinin səbəbi açıqlanıb. Səbəb Abşeron yarımstansiyasında açılmadı. Açılmanın səbəbini isə mütəxəssislər araşdırırlar. Bunu Azadlıq Radiosunun müsahibəsində Azər Enerjinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ələkbər Baxşəliyev deyib. Baxşəliyev bildirib ki, nə Mingəçevir su elektrik stansiyası, nə də digər elektrik stansiyaları ilə bağlı hər hansı problem yoxdur. Stansiyaların işi davam eləyir. Azər Enerjinin rəsmisi bildirib ki, Bakıya elektrik verilişi gün ərzində tədricən bərpa olunacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bakı metropolitenində qatarların hərəkəti bərpa olunub. Bu barədə Bakı metropoliteninin hərəkət xidmətindən məlumat verilib. Artıq qatarlar hazırlanmış yeni qrafik üzrə hərəkətlərini davam etdirirlər. Bugün səhər saat 12 radələrində enerji sistemində baş vermiş açılma nəticəsində Azərbaycanın rayonlarının paytaxtdakı strateji obyektlərin və Bakı metropoliteninin enerji təchizatı dayanıb. Bakı metropoliteninin rəisi Tağı Əhmədov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, qatarların tuneldə qalması səbəbindən bir neçə nəfərin səhhətində bəzi problemlər yaranıb, amma tibbi yardımdan sonra zərər çəkmiş sərnişinlər özlərinə gəliblər. İndi isə beynəlxalq xəbərlər. Yaponiyanın Toyota şirkəti dünya ölkələri üzrə daha yarım milyon avtomobili geri çağırıb. Bura onun ən populyar modeli Prius-da daxildir. Şirkət tormoz sistemini düzəltmək istəyir. Bütün dünyada Toyota-nı kəskin tənqid edirlər. Şirkət isə reklam çarxında bunu özünün məsuliyyətli olması ilə əlaqələndirir.
In recent days, our company hasn't been living up to the standards that you've come to expect from us, or that we expect from ourselves.
Bundan qabaq Toyota qaz pedalındakı problemlərə görə 8 milyon avtomobili geri çağırmışdı. Ukraynada prezidentliyə namizəd Yuliya Timoşenkonun partiyasından deyiblər ki, onlar seçkilərin nəticələri ilə bağlı məhkəməyə müraciət edəcəklər. Səslər demək olar ki, sayılıb və ikinci turda Timoşenkonun rəqibi Yanukoviçə uduzduğu görünür. Timoşenkonun partiyasından deyiblər ki, onlar bəzi bölgələrdəki nəticələrin yenidən sayılmasını tələb edəcəklər və daha sonra ümumilikdə bütün nəticələrlə bağlı məhkəməyə müraciət edəcəklər. Beynəlxalq müşahidəçilər seçkilərin demokratik keçdiyini bildiriblər. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım Rövşən Qəmbərov. İndi isə işdən sonra başlayır.
Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyətlədi ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlarla igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
Obamanın astəvəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün, artıq dibdən.
Hər şeyi prezident aparatına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasımın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu Türksat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat-da dinləyin.
Gəzə, 11 aydır canlı efirdən internet səhifələrinə köçən Can Bakı proqramı fevralın 3-dən yenə sizlərlə canlı-canlı görüşəcək.
Məskəni Bakı, dünyanın ən gözəl məkanı Bakı.
Hələlik hər gün olmasa da, hər həftə sizlərlə birgə Can Bakı deyəcək və Azərbaycan paytaxtının nəbzini tutmağa çalışacaq. Hər həftənin şərşənbə günü gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun efirindən Can Bakı söyləyək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Beləcə sabah sevimli Can Bakı proqramı saat 12-də efirdə olacaq. İndi isə işdən sonra və sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün amma Bakı o qədər də sevimli olmadı və Bakı niyə qaranlığa qərq oldu və niyə kommunikasiyalar dayandı, niyə işıqlar söndü? Bu barədə bu sualları biz saat 18 xəbərlərindən sonra, axşam saat 6 xəbərlərindən sonra iqtisadçı Oktay Haqverdiyev və Azad İstehlakçılar Birliyinin Kommunal Xidmətlər Komissiyasının sədri Ələkbər Ağasıyev ilə birgə ünvanlayacaq və çox böyük ehtimalla müxbirlərimizin bu sualları aldığı cavabları da eşidəcəksiniz siz saat 6 xəbərlərindən sonra, yəni 18.05-dən başlayaraq. Saat 17.05-dən sonraki, yəni ilk saatdakı proqramımız isə dövlət mükafatına həsr olunub. Prezidentin imzaladığı fərmana görə dövlət mükafatı təsis olunur, onun əsasnaməsi və dövlət mükafatını təyin edən komissiyanın tərkibi müəyyənləşib və həmin komissiyanın kimlərə mükafat verəcəyi və bunun Azərbaycanın elmi, mədəniyyəti və ədəbiyyatında nə kimi dönüş yaradacağı barədə söhbət eləyəcəyik. Kulturoloq Elmir Mirzəyev və yazıcı Aydın Xan Əbilovla birgə. Qonaqlarım artıq studiyadadır. Hər vaxtınız xeyir, Elmir bəy. Hər vaxtınız xeyir, Aydın bəy.
Salam.
Və dinləyicilərə xatırlatmaq istəyirəm ki, SMS xəttimiz 050-744-1017, telefon nömrəmiz 436-77-41 və elektron ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az xidmətinizdədir. İsmarçılarınızı göndərin, prodüserimizə zəng edin, sizi canlı-canlı efirə qoşsun. Bugün Bakı. Necə gəldiniz, çatdınız? Bugün yəqin siz də bütün Bakı sakinləri kimi işıqsızlıq, elektriksizlik dərdini yaşamışsınız, eləmi Aydın bəy?
Elədir, çox təəssüflü olsun ki, qlobal dünyanın hərdən lokal problemləri olur. O lokal problemlərin birində biz bugün yaşadıq və çox istərdim ki, belə problemlər olmasın. Çünki 21-ci əsrdir və bu əsrdə hansısa enerji ilə bağlı problem bu qədər ortaya başqa problemlər qoyursa, bunun qarşısını əvvəlcədən məmurlar almalıdırlar. Bu bir daha onu sübut edir ki, bizim məmurlarımız öz işlərini kifayət qədər yerinə yetirmirlər. Bunun üçün çox güman ki, Elmir bəy də yəni ki, razılaşar, ictimai qınağı biz işə salmalı və artıq utanmadan kim ki öz işində normal vəzifəsini yerinə yetirmirsə, onu tənqid və lazım gəlsə hərdən də təhqir eləmək lazımdır ki, belə problemlər ortaya çıxmasın.
Vay, biz mədəniyyət barədə danışacaq.
Yəqin heç kimi təhqir eləmək lazım deyil hər halda, amma bugünkü günü, yaxud bu 5 fevraldan başlamış bu çovğunu mesela müstəsna hal kimi qiymətləndirmək olar da, indi qar çox yağmır da Bakıya belə. Amma bunu qırağa qoysaq, ümumiyyətlə Bakı adlı şəhərdə nəqliyyat infrastrukturu yox dərəcəsindədir. İndi müstəsna hal ola bilər də qar yağıb çovğundur, məmur da, yəni məmurlar da, yəni fövqəladə qüvvə deyirlər, bacarmır. Amma onu bir tərəfə qoyarsın, yayın lap istisində güya ki, şəhərdə hansısa ictimai nəqliyyatdan istifadə etmək mümkün olurmu? Bizim şəhərdə tramvaylar söküldü, vaxt zamanında trolleybus da işləmir, avtobuslar nə gündədir hamıya bəllidir. Yəni bizim ölkədə ancaq ya şəxsi minik avtomobillərindən istifadə edirlər, ya təbii ki, məmurlarımızın gözəl yəni minik vasitələri var. Bəzi insanlar da bundan, amma ictimai nəqliyyat, ictimai infrastruktur olmayan şəhərdə nə baş verə bilər? Yəni bunu mən istisna halları yenə də kənara qoyur. Qar, yağış ola bilər, hər şey La Washingtonda donub qala bilər. O mən sadə həyatda, normal həyat, yəni qaydasına düşübmü ki, biz istisnadan danışaq? Yəni istisnadan heç danışmağa yer yoxdur. Bakıda elementar infrastrukturlar normal işləməlidir ki, biz hansısa istisnalar haqqında danışaq ki, istisna qar yağdı, nə isə oldu. Nəsə bu indi yəqin mövzumuzdan uzaqdır.
Mövzumuzdan uzaqdır, amma günün mövzusudur. Eyni zamanda və dinləyicilərimizi də yəqin ki, çox narahat edirdi və sizin də təcrübənizi bölüşmənizi istədim. Beləcə, əsas mövzuya keçək. Bu, bilirsiniz ki, bu dövlət mükafatı ilə bağlı bir prezident fərmanı olub və komissiyanın tərkibi müəyyənləşdirib. Amma hətta heç komissiyaya və bu məsələ ilə bağlı geniş müzakirələrə getməmişdən əvvəl. Birinci sizin rəyinizi bilmək istəyərdim ki, bu dövlət mükafatına ehtiyac varmı? Yəni, Azərbaycan mədəniyyətini, mədəniyyətinin, elminin, ədəbiyyatının inkişafı üçün dövlət mükafatı mı lazımdır?
Bilirsiniz, müxtəlif ölkələrdə bu və digər formatlardan istifadə edilir. Məsələn, Fransada Goncourt mükafatı, yaxud Booker mükafatı, İngiltərədə, Böyük Britaniyada, Amerikada başqa digər mükafatlar var və yaxud məşhur Nobel mükafatını götürək. Burada sadəcə formatda bir qədər fərqlilik ola bilər. Məsələn, bir çox ölkələrdə düzdür, dövlət birbaşa bu mükafatların təsisçisi kimi çıxış etmir. Bu və digər fondlar, milli fondlar bu mükafatları təsis edirlər. Amma bütövlükdə götürəndə həm dövlət mükafatı, həm ayrıca olaraq ictimai qurumların yaratmış olduğu mükafatlar sözsüz ki subyektiv olur. Yəni obyektivliyi 100% heç kim garantiya verə bilməz. Amma bizim kimi, yəni keçid dövrünü hələ təzəcə başa vurmuş, bunu dövlət rəhbəri bildirdi artıq, başa vurmuş bir ölkə olaraq...
Yəni dövlət rəhbəri bildirməsəydi biz bilmirdik bu
arada. Biz bilirdik, əlbəttə ki bilirdik, amma gizlədirdik. Bəlkə də qorxurdu bunu deməyə və yaxud bizdə belə bir ictimai düşüncədə belə bir fikir var ki, müddə hər şeyi dövlət rəhbəri deməlidir. Bu normal bir şeydir, çünki bütün bizim tipdə olan ölkələrdə bu qəbul olunan bir şeydir. Amma məsələ onda deyil, məsələ ondadır ki, keçid dövrünü yaşayan və yaxud adlayan bir ölkə olaraq hələ bir çox məsələlər oturuşmamış bir cəmiyyətdə yaşadığımıza görə dövlətin bu addımını yüksək qiymətləndirmək lazımdır. Mən fikirləşirəm ki, biz qarşıdakı illərdə bu mükafat 2 ildən bir veriləcək. Qarşıdakı illərdə çox güman ki, bunun əgər biz normal bir həyata keçirilmə mexanizmini tapa bilsək və yaxud o mexanizm işə düşsə, bu mükafatın həddindən artıq böyük bir köməyi ola bilər yaradıcı insanlara, intellektuallara.
Elmir bəy, sizin də fikrinizi eşidək.
Doğrusunu deyim ki, yəni bu məsələni müzakirə etməzdən əvvəl mən ölkəyə bir neçə gün əvvəl gəlmişəm. Gələn kimi də bir qeyri-rəsmi qaynaqdan mənə məlumat gəldi ki, bu biabırçı adlar, xalq artist deməkdar artist filan beş məkan bunlar dondurulub, yaxud hələlik verilmir, yaxud ola bilsin ki, bu dayandırılacaq. Yəni, mən məsələ, bu məsələ haqqında çoxdan neçə dəfə çıxış eləmişdim, 90-cı illərdən. Ümumiyyətlə, mən o dövrdən düşünürdüm və Elçi bəy dövründən ki, bizim nəsildən olan insanların heç ağlına gəlməz, kimsə xalq artisti olmaq istəsin, yaxud əməkdar o. Çünki bunun qarşımızda duran o yəni o zaman Sovet bizim üçün düşmən kimi, düşmən dialogiyasının fikirləri idi. Yəni əməyə apellyasiya etmək yaxud xalqa, yəni absurd bir anlayışdır. Xalqa apellyasiya edən ən totalitar dövlətlər olur. 30-cu illərdən gəlmiş bir anlayış idi. Bu mənə gəldi, biz könüllü imtina edəcəyik. Sonra gördüm, yox. Yəni doğrusu ətrafında bir adam da tapmadım ki, kimisə alına gəlsin ki, bu biabırçılıqdır, bundan imtina etmək lazımdır könüllü surətdə. İndi görürəm ki, yəqin ki, artıq dövlətdə də yuxarıda bən düşünürlər ki, bu ləğv edilməlidir. Ən azı anaxronizm kimi onların ləğv olunub getməsi mənim üçün müsbət, mən belə düşünürəm cəmiyyət üçün də. Bu ki, qaldı əlbəttə bu müsbət aldı. Yəni dövlət hansısa bir nəyisə hansısa bir mükafat yaratmaq istəyir. Bunun əlbəttə ki, xaricdə analogiyasını tapmaq olar, amma xaricdə olan bu tipli mükafatların 90%-ni dövlətlə bağlamaq olmaz. Çox böyük hissəsi dövlətlə bağlı deyil.
Dinləyicilərimiz üçün məlumat verim ki, söhbət ondan gedir ki, hər cüt ildə, yəni 2010, 2012, 2014 və s. bu illərdə veriləcək bu mükafat 28 may ərəfəsində veriləcək, müstəqillik günü ərəfəsində veriləcək və həmin mükafat yalnız bir adam yalnız bir dəfə ala bilər həmin mükafatı, yalnız bir işinə görə ala bilər. Bir adam bir neçə iş təqdim eləyə bilməz. Belə bu şərtlər qoyulur və eyni zamanda əsasnamədə o da deyilir ki, 30 min manat təhsil təyin edilir həmin mükafatın qiyməti və 3 sahədə verilir. Elm, mədəniyyət və ədəbiyyat. Yəni, hər sahə üzrə 2 ildən bir 30 min manatlıq bir mükafat veriləcək və bu mükafatı təsis etmək üçün, yəni həmin mükafatı, daha doğrusu mükafatçını təyin etmək üçün bir komissiya təşkil olunur. Həmin komissiyanın sədri Artur Rəsizadədir. Üzvlərinə baş nazirin müavini yazıçı Elçin Əfəndiyev, Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Mahmud Kərimov, Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəz Qarayev, Təhsil naziri Misir Mərdanov, Arxitektura Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri Abbas Ələskərov, Ali Attestasiyası Komissiyasının sədri Arif Mehdiyev və Nazirlər Kabinetinin Elm, Mədəniyyət, Xalq Təhsili və Sosial Problemlər Şöbəsinin müdiri Xalq Təhsili. Maraqlıdır, hələ də qalıb o adlar. Xalq Təhsili və Sosial Problemlər Şöbəsinin müdiri İsmail Sadıqov, Milli Elmlər Akademiyasının vitse prezidentləri Akif Əlizadə və Nailə Vəlixanlı, memar Ömər Eldarov, Dövlət Universitetinin rektoru Abil Məhərrəmov, Tibb Universitetinin rektoru Əhliman Əmir Aslanov, Milli Konservatoriyanın rektoru Siyavuş Kərimi, Naxçıvan Dövlət Universitetinin rektoru deputat İsa Həbib Bəyli, Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının katibi Akşin Əlizadə, Yazıçılar Birliyinin katibi Çingiz Abdullayev, Xalq rəssamın Toğrul Nərimanbəyev, bəstəkar Arif Məlikov, yenə də xalq artisti aktrisa Şəfiqə Məmmədova və xalq yazıçısı Mövlud Süleymanlı daxildirlər. Yəni bu tərkibdə müəyyənləşəcək həmin komissiya. Və bu yəni bu konkret işlər üçün təyin olunan bir mükafat olacaq. Bu sizcə Azərbaycan mədəniyyətində, elmində, ədəbiyyatında dönüş yarada biləcəkmi? Belə bir tərkib və belə bir tərkibin təyin etdiyi bir mükafat. Aydın Bey, buyurun.
Mükafat sözsüz ki, bayaq da qeyd etdiyimiz kimi Azərbaycan ədəbi, mədəni və intellektual ictimaiyyəti arasında böyük səs-küyə səbəb olacaq. Ən azı mənim rəhbərlik etdiyim Yeni Yazılar və Sənətçilər Qurumu hər il ilin kitabı mükafatı təqdim edir və biz o ərəfədə 3 ay ərzində bu layihəni həyata keçirən zaman görürük ki, insanlar, xüsusən də yaradıcı insanlar öz əməyinin, intellektual zəhmətinin bəhrəsini görmək istəyirlər. Adicə ictimaiyyət tərəfindən hər hansı bir diplom və yaxud hər hansı bir mükafat veriləndə bu insanlar yeni yaradıcılıq uğurlarına can atırlar və bu baxımdan bu mükafatın təyin edilməsinin sözsüz ki, çox böyük əhəmiyyəti olacaq və siz qeyd etdiyiniz kimi burada Azərbaycanın tanınmış həm elm, həm mədəniyyət, həm də məmur ictimaiyyətinin nümayəndələri var. Sözsüz ki, bir qədər mübahisə etmək olardı nə üçün burada yeni nəslin nümayəndələri əsəri burada yoxdur. Çünki mən məsələn fikirləşirəm ki, Elmir bəyin bir əsəri orada olanda inanmıram ki, burada olan insanlardan kimsə o əsərə səs verə bilsin. Düzdür, burada komissiya üzvləri deyə bilərlər ki, biz ekspertlərdən ibarət qruplar yaradacağıq. Çünki biz görürük ki, əsasnamədə bu var ki, müxtəlif ekspert qrupları yaradılacaq və onlar bu əsərlərə qiymət verəcəklər. Amma hər halda yenə də biz inanmaq istərdik ki, bu insanlar artıq öz sözünü deyiblər və çoxları da keçmişdə əsəri Azərbaycan Respublikasının dövlət mükafatlarını almışlar. Mən siz bayağı bir söz disk xalq təhsili və yaxud dövlət mükafatları bir qədər ola bilər ki, yeni nəslin nümayəndələrinə bu qəribə gəlsin. Gülüş oyatsın, amma bilirsiniz, dünyanın müxtəlif yerlərində bu var. Məsələn, bayaq dostum Elmir deyir ki, xalq artisti, xalq yazısı çox qəribədir. Azərbaycanda mən hiss edirəm ki, kim bu adları alırsa, düz Elmirin də almayıb, amma kim bu adları alan kimi deyir ki, bu adlar nəyə lazımdır?
Onu, çünki öncədən bunun əleyinə çıxır.
Deyirlər ki, nəyə lazımdır, bunları ləğv eləmək lazımdır. Dünyanın heç bir yerində yoxdur. Amma gəlin baxaq, sivil ölkə Fransa. Fransada da mənim bildiyimə görə milli yazısı, yaxud bu tipdə adlar və mükafatlar var. Və yaxud yazılarla bağlı
alanlar demirlər.
Yox, alanlar alan kimi sonra deyirlər ki, bu nəyə lazımdır? Bu lazım deyildi bunu vermək və s.
Kim deyib onu? Mən heç eşitməmişəm.
Var, var. İndi konkret ad çəkmək, çünki vallahi mövzumuz ona aid deyil.
Mən almayanlardan eşitmişəm.
Almayanlarda eşitmişsiniz ki, bu adlar. Həcə
xanım, mən almayan deyiləm. Mən öncədən onun əleyhinə çıxış etmişdim. Yəni almaq şansım da yoxdur. Çünki heç qəbul da etmərəm. Yəni heç kim verməz daha. Normal ağıllardan bunu etməz.
Mən fikirləşirəm ki, bir qədər burada həmkarımla razılaşmıram. Çünki niyə? Biz əgər oturuşmuş ölkələrdə, məsələn, deyək ki, Türkiyə kimi, hətta qonşu Türkiyə kimi, ya Fransa, İngiltərə kimi ölkələrdə yaşasaydı, orada artıq intellektual, kreativ incəsənət məhsullarına tələbat var. Cəmiyyət bunu tələb eləyir və onun bazarı var. Yaxud kitab nəşri ilə bağlı, kitab nəşri olunur, satılır. Bizdəki kimi deyil ki, müəllif cibindən nəşriyyatlara pul verir, sonra kitabını çap eləyir, amma sonra da sata bilmir, dost ağaçlara paylayır. O mənada hələ ki, biz o keçid dövrünü hələ ki, bu sahələrdə axıra qədər getməmişik. Fikirləşirəm ki, müəyyən mənada keçmişin ən yaxşı ənənələrini yaşatmağa ehtiyac var və bu baxımdan adlarının olması da pis baxmıram.
İsmarışlar var. Səyyaf yazır Qədəbəydən. Məncə mükafatlar kim çox rüşvət alır, kim çox hakimiyyəti tərif edir, ona veriləcək. Əli Əkbər yazır, güya yaltaqlar üçün mükafat az idi, bunu da təsis etdilər. Bərək Allah, əsl ziyalı dövlətin yanında yer alarmı, dövlətdən pay alarmı? Bunun adı şərəfsizlikdir. Və İqbal Dəmirov adlı dinləyici yazır, aman Allah, bu mükafatı yığışdarsaydılar ki, kaş, alanların əməli bəsdir bizə. Yazır İqbal Dəmirov, bilmirəm konkret olaraq nəyə nəzərdə tutur, amma hər halda heç razı deyirlər.
Mən əvvəla onu demək istəyirəm ki, keçmişin yaxşı ənənəsini götürək, bu sözlər bizim ölkəyə uyğun deyil. Bizim ölkənin yaranışı nədəndir? Gəlin, lap başından başlayaq. Bəy, SSR-i onda niyə görə dağıldı? Biz niyə görə müstəqillik tələb edirik? Məsələn, meydanda mən neçə aylarla, illərlə, siz də yəqin olunsuz, bilmirəm. Biz niyə görə müstəqil dövlət yaratdıq? Yəni, ona görə ki, biz Sovet ideologiyasını qəbul etmək istəmirdik. Yəni, bizim ölkədə lustrasiya baş vermədi. Yaxşı, bunu qoyaq kənara da. KGB-nin agentur şəbəkəsini açıqlamaq cəmiyyəti dağıdardı. Filan belə fikirlər işdi. Amma hərçənd ki, bu lustrasiya keçməyən ölkələr heç bir zaman keçid zamanını bitirmirlər. Yəni, hərçənd bu barədə elan olunub ki, keçid bitir. Siz də deyəsən, özünüzü təksib etdiniz deyəsən. Və deyirsiniz ki, bitib, sonra deyirsiniz keçid dövrünü.
Məndə bütün sahələrdə ola bilər ki, ola bilər. Olmasın.
Demək, biz axı əvvəla bu lustrasiyanı heç olmasa qanunlarda, heç olmasa cəmiyyət anlayışında keçməliyik. Əgər bu demək, Sovetin onda nəyə pis idi ki, bəy, bütün hər şey yaxşı idi, xalq artisti yaxşıdırsa, onda nə bilim, əməkdar artı. Bu anlayışların özü ideologiyaya söykənir, anlayırsınız mı? Əməyə söykənir. Yəni, əməkdar nə deməkdir? Ya, xalq artisti, yəni, normal sənətlə məşğul olan sənətçi bunlardan gərək könüllü imtina edirdi bu cəmiyyət quruluşu dağılandı. O ki, qaldı indiki bu yeni mükafatın hansısa bir çevriliş edəcəyinə şəxsən mən inanmıram. Niyə görə? Çünki sadəcə, məsələn, yeni bir əsərin maraqlı bir əsərin yaranması üçün sənətkarın ümumiyyətlə daimi bir prosesi olmalıdır. Sənətkar prosesdə olmalıdır, işləməlidir. Mənə elə gəlir ki, incə sənət sahəsində, yəni həm mən musiqiçi olduğum kimi, musiqinin, yəni akademik musiqinin hələlik infrastrukturu tam qurulmuyor və normal musiqi həyatı yoxdur, yəni normal olmalı olduğu kimi. Bu da mexanizmdir. Yəni, bu insan oturub stolun arxasında, yəni realin arxasında otura bilməz ki, mən bu dəqiqə görkəmli əsər yazacağım. Belə şey olmur. Bu sadəcə prosesdir. Necə alındı, alındı. Hardan kim başlayır, necə alınır. İnsanlar, yəni sənətkarlar heç bir zaman öz iradəsi ilə nəyisə yaratmır. Bunun metafizik qatları var. İndi biz bu barədə bunu müzakirə etməyik. Bu səbəbdən mən inanmıram ki, nəyisə hansısa bir çevriliş olsun. Çünki cəmiyyətdə nəyinki nəqliyyatın, yəni mədəni həyatın infrastrukturu hələ ki vurulmayıb.
Amma Elnur bəy, mən bir qədər fərqli düşünürəm. Məsələn, bizim nəsil yazıçıları götürək, yəni mənim artıq 39 yaşım var və azdan çoxdan Azərbaycan ədəbiyyatında bir qədər söz deyə bilmişik. Amma biz artıq yorulmuşuq bu cəmiyyətə havayı intellektual məhsullarımızı verməyə. Və əgər stimul verən heç bir şey yoxdursa, mən niyə verməliyəm? Nəcə,
niyə sizə,
əsər ortaya qoymalıyam?
Niyə sizə Aydın bəy stimulu dövlət verməlidir ki, niyə oxucunuzu verməsin?
Onu mən dedim, bizdə Azərbaycan oxucusu kitab alıb oxumağa nəsə elə bir ki, həvəssizdir. Hətta dünyanın ən məşhur yazısı, yəni 100 minlərlə tirajı olan Orxan Pambuku biz tərcümə elədiyi Azərbaycanda çap elədiyi 500 tirajda olan kitab satılmır. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, Azərbaycanda intellektual sahələrdə bir böhran var. Siz bilirsiniz ki, bu yaxınlarda Ramiz Mehdiyev də artıq bunu dedi, elmlə və ədəbiyyatla bağlı və bu böhran bütövlükdə yalnız dövlət və yaxud məmurların müdaxiləsi nəticəsində həll olunmaz. Biz müxtəlif formatları işə salmalıyıq. Məsələn, Elmir bəy deyir ki, Elmir bəy deyir ki, mən inanmıram. Elmir bəy biraz tolerant olay. Nə üçün bu da olmasın? Bu da bir formatdır. Qoy olsun, bir 10-15 nəfər özünü bu formatda göstərsin, nümayiş etdirsin. 15 nəfər sizin təklif etdiyiniz formatda özünü göstərsin.
Aydın bəy, məyər dövlət mükafatı ədəbi əsəri oxudacaq?
Dövlət mükafatı ən azı yeni əsərlər yazacaq və yeni əsərlərin ortaya gəlməsi üçün stimul verəcək. Və
bir növ ki,
ədəbi proses genişlənəcək, güclənəcək, inkişaf eləyəcək. Yəni, bayaq
qeyd etdim ki, siz qeyd elədiniz ki, ədəbiyyatda öz sözünüzü demisiniz. Belə iddia edirsiniz ki, siz
yo,
əsərlər
yazırsınız. Yox, mən dedim ki, bir neçə əsərlər ortaya qoymuşu, bəli.
Və əsərlər yazırsınız və bu əsərləri kifayət qədər maraqlı hesab edirsiniz. Demək, əsəri yazmaqla bağlı problem yoxdur. Əsərin oxunması ilə bağlı problem var. Əsərin, və sizcə niyə oxunmurlar?
Əsərin
dövlət mükafatı ona kömək edəcək mi?
Əsərin oxunması ilə bağlı da problem yoxdur. Nə üçün deyirəm mən bunu? Yəni, ola bilər ki, burada sosial məsələlər də var. İnsanlar deyə bilərlər ki, biz Aydınxanın 10 manat olan kitabını alıb oxuya bilmirik. Amma bu da bir bəhanədir. Çünki biz həm də saytlar yaradırıq və əsərlərimizi saytlara qoyuruq. Sözümün canı nədədir? Bizdə nə qədər ki, məsələn, mən ədəbiyyatla bağlı sahəni götürürəm və bu barədə fikirlərimi istəyirəm ki, cəmləşdirim. Bizdə nə qədər ki normal kitab nəşri, kitab yayımı, kitab satışı oxucu ilə yazıcı arasında bir bağlantı yoxdursa və bu oxumaq, mütaliyə, intellektuallıq dəb halına almayıbsa, bizdə bu cür problemlər illərcə yaşanacaq. Yəni, buna görə də mən fikirləşirəm ki, nə qədər çox formatlar olsa bir o qədər yaxşıdır. Siz bilirsiniz ki, bu yaxlarda Milli Kitab müsabiqəsi elan edildi. Ondan əvvəl Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin mükafatı vardı. İndi dövlətli mükafat da elan oldu. Mən bildiyim yerə 2004-cü ildə hələ bu mükafat təsis edilmişdi. 6 il lazım oldu ki, cəmiyyətdə bu fikir oturuşsun və cəmiyyət bunu qəbul eləsin. Çünki nəinki Elmir bəy kimi düşünən yeni nəsil nümayəndələri, həm də orta nəsil və yaşlı nəsil nümayəndələri məmurlar arasında bir tərəddüd vardı ki, biz bu mükafatı təsis etməklə keçmiş Sovet dövrünə qayıtmırıq mı? Amma inanmıram. Çünki qonşu Rusiyanın təcrübəsini götürər. Rusiyada da bu tipli mükafatlar var və hər dəfə mən baxıram, görürəm ki, orada çoxlu dəyərli əsərlər yaranır və o mükafata verilən əsərlərin, məsələn, təkcə romanları götürək, 300-dən çox dövlət mükafatına təqdim edilir əsərlər. 300 roman bilirsiniz nə deməkdir? Bu deməkdir ki, bu ədəbiyyat inkişaf eləyir və yaxud musiqi ilə bağlı. Baxın, bizdə üzdə olan bəstəkarların çoxu dövlət mükafatları alıb. Qara-qara evdən tutmuş, Şükrət Əmirov və digərlərinə qədər. Düzdürmü? Əgər dövlət mükafatları olmasaydı, stimul olmasaydı, onlara qanunlar verilməsəydi, onların konsertləri oynanılmasaydı, mən inanmıram ki, Azərbaycanda belə musiqi əsərləri yazılardı, yaradılardı. Necə ki, qonşu ölkələrdə
gəlməsinlər.
Bəli.
Niyə konsertlərə? İndi bax,
məsələ ondadır ki, biz artıq dövlət öz sözünü dedi. Dövlət ortaya bu mükafatı qoydu və digər formatları qoyub. Bilirsiniz ki, prezidentin gənc yazıçılarla, musiqiçilərlə və incəsənətin müxtəlif sahələrində məşğul olan insanlarla bağlı prezident təqaüdləri ayrılır. Mükafatlar verilir, illik təqaüdlər, fərdi təqaüdlər var. İndi artıq cəmiyyətin özünün silkələnməsinə bir böyük ehtiyac var.
Deməli, prezident təqaüdü,
siz sonuncu dəfə siz
istəyirəm. Deməli, prezident təqaüdü insanları silkələməyib.
Yox, söhbət ondan gedir ki, yaradıcı insanları silkələyib. Amma cəmiyyəti hələ silkələməyib. Həmin oxucu, həmin dinləyici, həmin tamaşaçı gedirmi o prezident təqaüdü alanın yaradıcı insanın yaratmış olduğu sənət əsərini oxuyor mu, baxır mı, dinləyir mi?
Məni ümumiyyətlə maraqlandırmır ki, həmin həmin baxdığım sənət əsəri və yaxud oxuduğum ədəbiyyat əsəri, yəni roman və yaxud prezident təqaüdü alan adam.
Gəlin, mən sizə belə bir sual verim. Siz Əl Kimyagər əsərini oxumusunuz yəqin ki, elə deyil mi?
Yəqin ki.
Siz Orxan Pamuk'un Mənim Adım Qırmızıdır əsərini oxumusunuz yəqin ki.
Oxumuşum.
Əgər o dünya dönəmində PR olunmasaydı, reklamlar pul buraxılmasaydı.
Mən onun Nobel mükafatı almamışdan əvvəl olmuşam.
Yox, Nobelə qədər də Orxan Pamuk kifayət qədər mükafatlar aldı, düzdürmü? İstər milli mükafatda, istəyir dünyanın ən böyük mükafatlarını. O əgər PR olunmasaydı, siz onu tanımayacaqsınız, oxumayacaqsınız, düzdürmü? O cümlədən də milli lokal mənada götürəndə, yəni ki, dostum da razılaşar ki, müddə bu intellektual sahələr elədi ki, estetik sahələr elədi ki, bu həmişə kapital tələb eləyir.
Siz güman eləyirsiniz ki, prezident təqaüdü alan hər adamın əsəri ancaq elə prezident təqaüdü aldığına görə.
Yox, mən güman eləmirəm, amma mən fikirləşirəm ki, rəqabət çox güclü rəqabət yaranır və inandırım sizi ki, son vaxtda çox gözəl kitablar ortaya çıxır, çox gözəl musiqi əsərləri ortaya çıxır və onlara baxsan çox da prezident təqaüdü alır. Hələ üstəlik prezident təqaüdü almayanlar da onların acığına əsərlər yaradırlar.
Peki, misal yazırlar.
Misal, məsələn, mən göstərə bilərəm Səlim Babullaoğlu, Elçin Hüseynbəyli, İlqar Fəhmi Qulu, Axsəs. Bunlar kifayət qədər ciddi ədəbiyyatda öz sözlərini demiş insanlardır. Müsiqidə indi mən
prezident təqaüdçülər amsa?
Bəli, bunlar illi prezident təqaüdü alan gələcək. Və yaxud indi Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 10 gənc yazıçı və şairin kitabını çap eləyir. O yazıçı və şairlərin böyük əksəriyyəti prezident təqaüdü alıb. Sözsüz ki, iş olan yerdə problem də olacaq. Orada bütün prezident təqaüdü alanlar super gənclərin sözü eləcə full yaradıcı insanlar deyillər. Onların da arasında zəifləri var. Əslində, rəqabət bu mənada gözəldir ki, rəqabət göstərir ki, kim
güclü,
kim
yer deyil.
Amma siz niyə tənbəl cəmiyyətimizi müdafiə edirsiniz? Qədir xan, mən başa çıxa bilmirəm.
Yox, mən
siz razılaşın ki, əgər bu ölkədə ay ərzində bir dəfə adam teatra getmirsə, mən universitetlərdə dərs deyirəm, mühazirələr eləyirəm. Soruşuram ki, sənə heç olmasa uşaqlıqda bir dəfə kukla teatr aparıblar mı? Deyir, yox. Bu tələbə. Təsəvvürün ki, ali məktəbin 3-cü, 4-cü kurs tələbəsi. Soruşursan, tarix müzeyinə getmirsənmi? Deyir ki, yox.
Buna niyə görəsən
dövlət, getmir? Buna prezident nə eləməlidir? Dövlət bu muzeyləri təmir eləyib, bu teatrları təmir eləyib. Yaxşı, tamaşalar...
Görəsən niyə onları...
Tamaşalar zəifdir, mən razı
görəsən sizlə. Niyə onları məktəbdə muzeyə aparmayıblar? Çox maraqlıdır. Görəsən niyə valideynləri onları muzeyə aparmayıb?
Problem bizim
maraqlıdır.
İctimai düşüncəmizdə, ictimai tənbəlliyimizdədir. Bunun daşını atmaq lazımdır.
Bəy, mən maraqlı oldu. Əvvəla məni gənc nəslə aid etdiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Mən də artıq 40 yaşım olacaq. Neysə, mənə maraqlı bir aspektidir ki, bu fikir 6 il əvvəl yaranmışdı və cəmiyyət 6 il fikirləşib, yəni bunu özündə yəni qəbul etdi. Bizim cəmiyyət yuxarıdan gələn bir hansısa bir fikri qəbul etməyə bilərmi, bəy? Belə bir analog siz görmüsünüz ki, hansısa bir məsələn fikir olsun yuxarıdan, məsələn prezident tərəfindən söylənsin, yaxud hakimiyyət tərəfindən və zəhmətkeş kütlə desin ki, yox, mən bunu qəbul edə bilmərəm.
Ya yəni, olub, niyə olmayıb
ki? Biraz qəribə oldu.
Elə Ramiz Mehdiyevin o məqaləsində nə qədər yazıçılar arasında, yaradıcı insanlar arasında etirazlar səsləndi. Yəni 20-ci əsrdə deyil, 21-ci əsrdə yaşayırıq və cəmiyyətin müəyyən məqamlarda fikirləri üst-üstə düşməyə bilər dövlətlə və məmurlarla.
Bəy, yəni necə deyim?
Mən bilmək istəyirəm
ki, istəyirəm aydınlaşdırım. Bəlkə mən sualımla biraz məsələni aydınlaşdırıb. Deyək ki, siz deyirsiniz ki, prezident təqaüdləri bunlar faydalıdır və s. Amma prezident təqaüdlərinin siyasi amillərlə verildiyinin biz ən azı Azər Zeynalovun qismində şahid olduq. Yəni adam müxalif fikirlər söyləməyə başlayan kimi onu prezident təqaüdündən məhrum etdilər və sonra yəni yenidən hökuməti tərifləməyə başlayan kimi yenə bərpa elədilər adam mükafatını. Sizcə yəni bu mükafatı ümumiyyətlə yaxşı əsər və yaxud bu təqaüdü yaxşı əsər və yaxud yaxşı göstərici saymaq olarmı? Yəni nə qədər ciddidir? Siz ədib olaraq, yəni siz yazıçısınız axı, siz gərək biraz belə azad olmağın tərəfdarı olasınız.
Zaten mən demirəm ki, bu əsasnamədə də göstərilməyib ki, hansısa bir əsər ideoloji çərçivədə yaranmalıdır və ona mükafatlar verilməlidir.
Yox, yox, göstərilib burada... ki, burada bir var ki, dövlətçilik sahəsində dövlətçilik, iqtisadi inkişaf və digər sahələrdəki elmi kəşflərə və ixtiralara. Yəni bu da təşviq olunur.
Bu normal bir şeydir də. Hər bir elm cəmiyyətin inkişafına xidmət etməlidir. Əgər elm deyək ki, Hitler yaradacaqsa cəmiyyətdə, yeni dünya müharibələri istəyirsə, sizin dediyiniz, amma dövlətçilik deyəndə, yəni Azərbaycan
Hitler
formatında
Volkswagen yaradıb bəy.
Hitler yaratmayıb, hər halda orada yəhudilər onu... yaradıblar. Yəhudilər əziz
Hitler onun müəllifi.
Üzr istəyirəm, amma Hitlerin də istinad etdiyi nöqtə dövlətçilik deyildimi?
Yox, Hitler'de daha çox millətçilik idi, nasizm idi.
O da dövləti
format götürdü. Yəni,
bu sözün... bizim situasiyaya aydınlıq gətirmək üçün bir bu yaxında oxuduğum bir publisistik əsər var. Çox gözəl bir əsərdir. Hamıya tövsiyə edirəm. Rahat Əliyevdir bu kitabın müəllifi. Məşhur bir insandır. Yəni,
Qazaxstan prezidentinin keçmiş kürəkəni.
Eks kürəkəni. Əsərin adı rusca Krosni testdir. Yəni, xaç qaynatası.
Bəli.
Orada maraqlı bir fikir var.
Qazaxstanda qadağan olunub.
Hə, başa düşürəm, amma yəni o kitabın bizə çox böyük bir dəxli var. Maraqlıdır ki, bizim bilmədiyimiz bir çox aspektlər var. Məsələn, orada bir yerdə deyir ki, media maqnat olan bu Rahat Əliyevə Nazarbayev, Qazaxstan prezidenti deyir ki, sən bir cəmiyyətdə bu fikri at, mən gərək xan olum yaxud sultan. Mən bunu at, yaz görək nə deyirlər. Bu da gedir məqalə yazır ki, niyə olmasın axı? Məsələn, İngiltərə gözəl ölkədə konstitusiyalı monarxiya. Demirsiniz, Norveç gözəldir, bu kral var. Bəs biz niyə olmayaq? Onlardan əskik deyilik. Pulumuz cibimizdə, alımız başımızda. Belə bir böyük gözəl məqalə yazır. Cəmiyyətdə hamı ağzına su alıb durur ki, bu nə deməkdir? Bəziləri fikirləşir ki, hə, lap vaxtıdır, hücum eləyib bir yaxşı bunu dəstəkləmək olar, amma Nazarbayev bir ay susur. Səs buna fikir bildirmir. Bildirmədiyi üçün bəzi adamlar qorxuya düşür ki, bu provokasiya ola bilər. Onun üçün lazım deyil fikir bildirmək. Yəni, on, neçə milyondur? 20 milyon var da orada. Yəni, böyük bir dünya.
16 milyon nə qədər?
Yox, çox olar. Sovet vaxtı. Nəysə, bu boyda böyük bir ölkə bir ay ağzına su alıb susur, hamı sakit gözləyir ki, bu vəziyyət necə həll olunacaq. Sizə bu heç nə xatırlatmır mı? Bəy, yox. Nəyisə xatırlayırsınız yoxsa?
Mən inanmıram ki, sizin çəkdiyiniz bu misal çox uğurlu bir misaldır. Çünki Rahat bəy Qazaxstanda pul qazananda, maqnat olanda belə şeylər demirdi və eləmirdi. Belə ki, onu bir bazı sıxışdırdılar, arvadından boşatdırdılar və xaricə qaçdı. Bununla bağlı həbs qəti imkan tədbiri seçildi. Başladı müxalif fikirlər söyləmək. Amma prinsip etibarilə...
Bu da yeri prinsip... gəlmişkən göstəricidir ki, yəni sözə təsir edə bilir dövlət adamının münasibəti sözün nə zaman olsun, və hansı azadlıqda deyilməsinə təsir edə bilir.
Mən,
və olmazmı ki, bunlar tamamilə din dövlətdən ayrı ki, olduğu kimi elm, ədəbiyyat və s. də bunlar
valla zaten bizdə ədəbiyyat kifayət qədər dövlətdən kifayət qədər ayrıdır. Yəni, kimsə deyir ki, məni dövlət qoymursa, yalan deyir ən azı. Mən inanmıram ki, heç Sovet dönəmində Azərbaycanda elə bir ədəbiyyatçı yox idi ki, nəysə yazıb, bunu dissident kimi qovublar Azərbaycanda, yazı sıxışdırıblar. Olsun, bəzi şeylər olub, ixtisarlı azadlar, bu dövlətin ideologiyası idi, ona görə də məmurlar bunu istəyirdilər, tələb eləyirdilər. Amma müasir dövrdə...
Sizə kəsin fikrinizi, çünki xəttə dinləyicimiz var.
Bu, müasir dövrdə mən inanmıram, çünki bizdə dövlət nəşriyyatları demək olar ki, müstəqil müəllifləri və yaxud yazıların kitablarını çap eləmirlər. Çap olunan bütün kitablar demək olar ki, yazsan öz verdiyi pula görə çap olunur və orada da nə istəyirlər yaza bilirlər.
Eşidək dinləyicini. Vidadi bəy.
Salam əleyküm.
Hər vaxtınız xeyir.
Bayaqlarım xalqın kitab oxumamağından danışdılar.
Bəli.
Çox təəssüf eləyirəm ki, heç kim xalqın günündən danışmır. Mən bu yaxınlarda uşaqlara Balzakın kitabı lazım oldu. Kitab satan yerdə 20 manat idi o kitab. 20 manata 3 kilo ət ala bilərəm mən, balalarımın sağlamlığın qeydinə qala bilərəm. Bu işin birinci tərəfi. İkinci tərəfi isə bu günlərim Azərbaycan xalqı gündə 12 saat, 11 saat işləməyə məcburdur. Və onun nə bazarı, nə başqa günü var.
Aynen.
Səhərdən axşama kimi işləyən insan nə vaxt tapıb teatra getməlidir, vaxt tapıb kitab oxumalıdır. Bunun mənə cavab verə bilərsiniz siz.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Vidad bəy. Və sual cavab vermək istəyirsiniz Aydın bəy?
İstəyirsiniz mən verim, istəyirsiniz Elmir bəy, fərqi
yani,
yoxdur.
Yəni əslində bu muzeyə niyə getmirlər sualını?
Yox, bu bəhanədir. Bu bəhanədir. Mən fikirləşirəm ki, əgər ata gedə bilmirsə ana gedə bilər. Ana gedə bilmirsə müəllimləri təklif edib qoy getsinlər. Necə olur ki, iki dənə telefon işlədə bilirik? Azərbaycan cəmiyyətində bütün üzvləri iki telefon işlədir.
Mən bitirim. Sosial vəziyyətin ağır olduğunu bilirik.
Bu aydın məsələdir, bu ağırdır. Məsələn, gəlin Gürcüstana baxaq, Ermənistana baxaq. Bizdən də vəziyyət ağırdır. Amma baxın, nə qədər kitablar çap olunur, nə qədər tamaşalar orada qoyulur. Tamaşalara olan rəylər, konsertlər, ciddi musiqiyə olan maraq. Buyurun.
Yox, bilirsiniz, ona görə ki, əlbəttə ki, bu vətəndaş zəng etdi, acınacaqlıdır bu hamısı. Bunu başa düşürəm, amma başqa əsas məsələ var ya, kitabların oxunmaması ya filan. Ziyalılar bütün günü yaltaqlıqla məşğuldursa, insanlar oradan onlardan ikrah edirlər. Nəinki onların yaratdığı əsərlərdən, musiqiçi simfoniyasını. Simfoniya ancaq yəni keçmiş ex-prezident, 3-cü prezidentimizə əsvən olunur simfoniya insanlarda maraq oyatmır yaxud başqa bir yazılmış əsərlər. Bunların müəllifləri gərək bunların hansısa ictimai mövqeyi olsun insanların. Başır, ziyalı adlı adlandırılan şəxs, yəni bunun işi, gücü, peşəsi yaltaqlanmaqdırsa, o artıq vətəndaşa maraqlı olmayacaq. Məsələn, yaxşı, mən uğursuz misal gətirdim. Həmin o kitabda başqa bir misal da var. Maraqlıdır, çox maraqlı. İbrətamiz, deyirəm, bir gecədə gözün ucu ilə görən ibrət dərsi götürür. Belə bir ideya olub Qazaxıstanda ki, Qazaq xalqının qurultayı adlı ideya olub. Qurultayda ziyalı, şair, ozan, aşıq, xalq artisti hamını yığıblar. Hamı da öz işini, əlbəttə ki, bilir ki, neynəmək lazımdır. Cənab prezidenti tərifləmək lazımdır. Nəysə, bunlar yığıblar filan, amma başa düşüblər ki, belə maraqlı deyildi artıq. Gəlin, xarici ölkələrdə olan qazaqları da yığaq gətirək bura, onlar da iştirak etsinlər. Hamıya, yəni, biznes klas, aviabilet, 5 ulduzlu hotel, hədiyələr, 5 barmaq yemək zat. Amerikada, mən nə bilim harada, bir yaxın ölkələrdə olmayan adamları çağırıblar. Oradakı adamları instruktaj verməyi unudublar. O adamlar da nə bilsin, oturub sən Floridada oturub işinin gücünə birdən deyirlər ki, gəl, Qazaq xalqının qurultayıdır, vacib problemləri müzakirə edəcək zat. Bu adam da elə bilir ki, kiməsə lazımdır, ciddidir, işdir, xalq zat, minir təyyarəyə gəlir, yığılırlar hamısı. Bunlar anlamırlar ki, bunlar nəyə görə çağırıblar. Bunlara xəbər verən də yoxdur, hamı elə bilir ki, hamı hər şeydən agahdır. Qurultay başlanır, bir kisi biri deyir ki, bilirsiniz bu ölkədə problemlər var, mən gəldim, gördüm, yol xarabdır, nəmindən hamı əsəbləşir. O birisi deyir ki, filan şey belədir, üçüncüsü, axırda biri yarır, deyir ki, bu xalq, bu ölkənin neft, nə bilim, neft istehsalı filan, bunun bu niyə görə şəffaf deyil, filan, axırda hər bütün qurultay dağılır, məhv olur. Dəvət edənlər inciyirlər ki, biz bunları dəvət eləmişik, gəlib işlərini görmək yerinə nə ilə məşğullar. Onlar da mat qalırlar ki, bizi bura niyə çağırmışsa, əgər danışmaq ixtiyarımız yox. Yəni, dəyərlər müstəvisi toqquşur burada. Tamam, əks dəyər, insanların anlayışı tamam fərqlidir. Bizim ziyalıların görünür xalq qarşısında, yəni xalq deyəndə yenə cəmiyyət qarşısında, xalq böyük sözdür, yəni cəmiyyət qarşısında, yəni tükənib də yəqin ki, bizim ziyaladan təbəqənin ehtiyatı.
Yenə dinləyicilərdən oxuyaq. Xəbərsiz imzalı dinləyici yazır ki, sizcə 30 min vermək üçün 60 min rüşvət almayacaqlar ki. Praktikada mükafatı kimin verəcəyi bəllidir. Komissiya şırmadır. Və yeri gəlmişkən prodüserimiz əlaqə saxlayır komissiya üzvləri ilə. Mövlud Süleymanlı xəbəri indi prodüserimizdən eşidib deyib ki, xəbəri yoxdur. Siyavuş Kərimi də o cümlədən. Yəni onların heç birinin xəbəri yox idi ki, komissiyanın üzvüdürlər. Fuad Əliyev yazır, salam, hürmətli redaksiya və qonaqlar, əslində mükafatlar çox gözəl ənənədir, amma indi verilən mükafatlar siyasidir, yəni xalqın gözündən pərdə salmaqdır. Mükafat alan insanların əksəriyyəti iqtidara qarşı çıxmasınlar deyə və yaxud xalqı ayıltmasınlar deyə dövlət tərəfindən mükafatlar verilir. Əsl ürəyə bağlı olan mükafatlar alan insanlar əslində əsl incəsənət adamı olsaydılar, o mükafatları heç vaxt almazdılar, imtina edərdilər. Çünki ölkəmizdə rüşvət, özbəşınalıq, ədalətsizlik çox aşağı yaşayış səviyyəsi olduğunu görüb qələmə almırlar. Bütün Azərbaycan yalnız Əliyevlər nəsli ilə bağlıdır. Mən başa düşmürəm, bu ölkədə, bu millətin içində Əliyevlər nəslindən başqa savadlı insanlar yoxdur. İndi baxın, bütün bu mükafatlar hamısı Əliyevlər nəslini dəstəklədiyinə görə verilir. Bir sözlə, mənim fikrimcə, bu mükafat alan insanların ayını 1000 manata almaqdır. Lap əsli budur. Fuad yazır bunu və yeri gəlmişkən buradan bir sual ortaya çıxır. Əgər prezident həqiqətən də ədəbiyyatı və sizin halda deyək ki, Aydın bəy, ədəbiyyatı dəstəkləmək niyyətindədirsə, nədən belə bir Azərbaycan ədəbiyyatından oxuduğu nümunələr barədə danışmasın? Yəni, sizin ümumiyyətlə xəbəriniz varmı? Azərbaycan prezidenti Azərbaycan ədəbiyyatını oxuyubmu? Və hansı əsəri oxuyub, nə düşünür bu barədə, bu fikirləri ilə tanışsınızmı?
Valla, mən prezidentin vəkili deyiləm və səlahiyyətli deyiləm onun əvəzində danışmağa, amma bildiyim qədər, yəni onun həm xarici ölkələrdəki çıxışları, həm də konspektsiz digər dövlət başçılarının çoxundan rəğmən konspektsiz çıxışlarından da görünür ki, prezident kifayət qədər intellektual bir şəxsdir və ola bilər ki, hətta Azərbaycan daxilində bunu bəyənməyənlər olsa belə, dünya arenasında bunu qəbul edirlər artıq. Və mən bildiyim elə prezident Çingiz Abdullayevin bir çox romanlarını, çoxlu romanlarını mütaliə eləyib və Azərbaycan ədəbiyyatından da kifayət qədər tanışlıq var. Çünki öz nümunəmdə deyə bilərəm, mən bu real bir şeydir. Mən
Azərbaycan prezidenti sizin əsərinizi
2007-ci ildə, 2007-ci ildə ən azı mənim düşüncəmdən xəbəri var. Çünki 2007-ci ildə cənab prezident Gəncə günü münasibəti ilə Azərbaycan Respublikasının tanınmış gəncə təşkilatlarının sədrlərini və yaradıcı gəncliyin nümayəndələrini prezident aparatında qəbul etdi. Və o zaman biz hədiyə olaraq öz kitablarımızı bir neçə şair və yazıcı, o günlərində mən də öz kitabımı cənab prezidentə hədiyə etdik və prezident imzaları görəndə tanıdı və hətta mənim yadıma gəlir ki, məmurların birində də dedi ki, bu gənclərin saytlarını yaratmaq lazımdır ki, bunlar nə ki Azərbaycan daxilində, həm də xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar tərəfindən də tanınsın, oxunsun.
Və bundan başa düşürüz ki, o sizin əsəriniz olub.
Amma gəlin belə deyək də, dünyanın hansı ölkəsində, hansı prezidentdən siz soruşsanız ki, deyək ki, 20 yaşda, 30 yaşda, 40 yaşda hansısa bir yazısını oxuyubsa, o mənfi cavab verər. İnanmıram ki, indiki prezidentlərin o qədər vaxtı olsun, onlar böyük əsərlərə, iri həcmli əsərlərə oxuma imkanı olsun.
Amma yəni mən nəyə görə prezidentin oxuduğu kitab barədə soruşdum? Yəni onlar ingiliscə bir rol model sözü var. Yəni nümunədirlər. Ölkə başçısı xalq üçün bir nümunə rolu oynaya bilər. Bəli. Belə imkanı yəni, var. Və əgər bu nümunəni, bu məsələ onu narahat edirsə, belə nümunə rolu oynaya
bilər. Mən sizə deyim ki, şəxsən mənim də bir kulturoloq, bir yazıcı olaraq marağımdadır ki, bilim ölkə prezidenti hansı kitabları oxuyub. Doğrudan mənim üçün maraqlıdır və böyük məmumiyyətlə mən bu mənədə İlham Əliyevdən müsahibə götürməyə də hazıram. Həm də mən bir jurnalist kimi mənim üçün maraqlıdır ki, dövlət rəhbəri doğrudan mı ölkədə çıxan hansı kitabları, hansı müəlliflərin əsərlərini oxuyur. Amma bu üzr istəyirəm, bu ona oxşuyur ki, ölkədə çıxan 500 qəzetin hamısını ölkə prezidenti oxumalıdır. Yəni biraz analoq aparanda
sintezdə belə çıxır.
Amma ona hər halda ona mərzələ edilməlidir. Ən azı bilməlidir ki, hansı qəzetlər, hansı kitablar, hansı yazıçılar var bu ölkədə. Və bu da artıq məmurların işidir.
Əli Əkbər xəttədir. O biraz əvvəl ismarış göndərmişdi, görünür. Maraqlı gəlib söhbət. Hər vaxtınız xeyir Əli bəy.
Axşamınız xeyir Xəcə xanım, axşamınız xeyir.
Və eşidirik sizi.
Salam bəylər.
Salam.
Salam.
Aydın xan bəy dedi ki, bu son cümləsi belə oldu, səhv etmirəmsə, prezidentdə müsahibə götürmək istərdim. Əminəm ki, o da bilir prezidentimizin Azərbaycan mətbuatına müsahibə vermədiyini. Və intellektual adlandırdığı prezidenti son Euronews müsahibəsində hansı vəziyyətə saldıqlarını da görüb, yəqin oxuyub. İndi bayaq Elmir bəy tutuldu orada cavab verə bilmədi. Elə anlar olurdu oradan insan mat qalır. Deyir burada nitqim kəsildi, sözüm qutardı. Elmir bəy yuxarıdan gələn direktivləri nəzərdə tuturdu ki, onlara qarşı ictimai rəy yoxdur, onlara qarşı bizim əhalimiz, insanlarımız səslərini qaldıra bilmirlər, etiraz səsinimi, yoxsa dəstək səsinimi. Dəstək əlbəttə ola bilər, dəstəyin imitasiyası dövlət telekanallarından və mediasından. O heç zəhmətkeşləri toplayıb harasa dəstək ala bilərlər. Amma etiraz səsi bu mümkün deyil. Mümkün deyil və Aydınxan bəyin də gətirdiyi misal, məqalə. O direktiva deyil idi. O sadəcə məsləhət xarakterli bir yazı idi. Sadəcə fikirlərini bölüşürdü. Mən bilən. Və... yoxsa o da əmrnamə idi, bilmirəm. Yəni ona qarşı əlbəttə indi cəmiyyətdə fərqli fikri olan...
Siz
olardı.
Ramiz Mehdiyevin məqaləsini nəzərdə tutursunuz da?
Əlbəttə, əlbəttə. Çünki Elmir bəyin yəni dediklərinə əks argument kimi Aydınxan bəy onu gətirdi. Ona görə deyirəm.
Əli bəy, bəs sizin bu fikriniz məgər etiraz deyil, ictimai qınaq yaxud ictimai müqavimət nümunəsi sayıla bilməz?
Yox, şübhəsiz sayıla bilər, amma ki bizim indi sayımız nə qədərdir və bizim bu fikirlərimizi dilə gətirmə, yəni kanallarımız hansılardır. Bu ölkədə bir iki qəzetdən və bir radio, yəni o da FM deyil, FM deyəcəkdim. Yəni internetlə yayımlanan radiodan başqa əlimizdə nə var ki? İndi yaxşıdır ki, hələ bunlar var, amma bunlar da gedəcək. Mən əminəm ki, gedəcək. Yəni çünki zakruçivuyca qayki baltı ölkədə və belə bir vəziyyətdir indi və mən əminəm
mən
ki, o Evranyusun...
xatırladım ki, Azadlıq Radiosunu internetlə də, peklə də dinləyirlər və dinləyicilərimiz dünən hətta biri yazmışdı ki, işıq da yanmayanda akkumulatorla qoşur, dinləyir.
Görürsün, lap Sovet dövründə olduğu kimi fikir verin Xədici xanım, bu nə bir abırçılıqdır, akkumulator filan. Yəni, bu nə deməkdir axı? Və... İndi, yəni, ona görə deyirəm ki, cəmiyyətdə uzaqbaşı hansısa müzakirənin imitasiyası ola bilər. Mən müzakirənin ola biləcəyinə inanmıram. Hətta Ramiz Mehdiyevə verilən cavablar da imitasiyaydı. Mən 100% əminəm ki, yəni, belə deyək də, hakimiyyətə yaxın çevrələrdən güya əks fikirlər ona qarşı belə yazılan əks fikirlər. Onlar da sifariş idi ki, cəmiyyətdə bir müxtəlifliyi, fikir müxtəlifliyini imitasiya edək gəlin. Bilmirəm, o niyə hesablanmışdı. Ay. Amma bu belədir.
Təşəkkür edirəm, Əkbər bəy, fikirlərinizi söylədiyiniz üçün. Xalid İbrahimli yazır, cəmiyyət Aydınxanı oxuyub nə götürəcək? Prezident təqaüdə alan bir nəfərin adını çəkin ki, cəmiyyəti məhv edən məmur özbaşınalığından, korrupsiyadan danışa bilsin. Belə olan halda cəmiyyət niyə silkələnməlidir? Pərviz Cəbrayılın yad dildə romanı cəmiyyəti silkələyib və cəmiyyətə də bu kimi əsərlər lazımdır. Sizin mövqeyiniz utanc gətirir, Xalid İbrahimli yazır bunu. Fuad Əliyev yenə yazır, dövlət teatrlarında elçinin əsərini tamaşaya qoymaq üçün rejissorlar növbəyə dayanırlar və yaxud tamaşaya ayrılan pulun 60% yeyilir. Mükafatı alanların hamısı yox, amma əksəriyyəti yuxarıda yazdığım şərtlərin əsaslarıdır. İndi bu insanlara nə mükafat, yəni bayaq yazdıqlarını yəqin ki yada salır Fuad bəy. Daha bir dinləyici imza qoymayıb yazır ki, Aydın xan deyir ki, bütün hallarda hakimiyyətdə günah yoxdur, bu mövqədə olan adamla polemikaya girməyə dəyərmi? Yenə də.
Ola mən icazə verin, mən də danışım.
Buyurun.
Əvvəla Ələkbərə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm fikrini bildirdiyi üçün. Çox sağ olsun. Amma yəni əgər mənim də hansısa bir aspektdə fikri söyləyəndə tutuldumsa, tutulmaq söhbəti deyil. Bütün dinləyicilərdən də üzr istəyirəm. Mən bir ildir ölkədə deyiləm artıq bəzi yaradıcılıq məsələlərinə bağlı. İnsan da bir il ərzində istəsə də, nə qədər istəsə də, yəni ölkədə olan vəziyyəti bir ilə tamamilə adekvat təsvir edə bilmir və dəyərlənir. Hərçənd mən başa düşürəm ki, bizim ölkədə nə qədər zaman keçsə də əsas, yəni bu əsas xətlər dəyişilmədən qalır. Və bu bir qədər kədərlidir. Təəssüf ki, böyük qlobal dəyişiklər baş vermir. O cümlədən lüstrasiya, mən bunu yenə bu fikri vurğulayıram. Yəni, lüstrasiya mən həm cəmiyyətin sosial həyatı filan təbii olmaqla, mədəni həyatda lüstrasiya baş verməlidir. Mədəni həyatda bütün bu yaradılmış əsərlərin, bütün anlayışların çevrilməsi, yenidən dəyərləndirilməsi gərəkdir. Biz əgər bunları yenidən dəyərləndirə bilməyəcəksə, gənclik də ya 30-cu illərin, ya 60-cı illərin idealları ilə bağlı olan əsərlərə qapalı bağlanacaqsa, yəni müasir estetikadan xəbər olmayacaqsa, bu çox kədərli haldır və bunun sonu da yaxşı olmayacaq. Yeni əsərlər də yarana bilməz belə vəziyyətdə. Lüstrasiya baş verməlidir cəmiyyətdə. Yəni, bütün bu dəyərlərin yenidən anlaşılması, yenidən qiymətləndirilməsi. Bu kimi dəyişiklik baş verməsə, cəmiyyətdə heç bir yeniliyə inanmıram, yəni mən.
Və mən elə bir misal gətirmək istəyirəm. Bu Ramiz Mehdiyevin məqaləsi, məlum məqaləsi müzakirə olunarkən filosof ağalar Məmmədov studiyamızda idi və o belə bir misal gətirdi ki, ümumiyyətlə elm dəyərləndirilərkən hansı meyarlara diqqət yetirilir? O Elmlər Akademiyasında Heydər Əliyev parklarının memari quruluşu mövzusunda dissertasiyaların yəni təsdiq olunduğunu yada salmışdı və dedi ki, ümumiyyətlə yəni siyasi amil çox ciddi əhəmiyyət daşıyır bu.
Amma bu fakt ki, bu parklar var və onları dəyərləndirmək lazımdır. Müsbət ya mənfi tərəfdən mən ona toxunmuram, amma fakt ki, ölkədə çoxlu Heydər Əliyev parkları tikilib və bunları doğrudan da sənət baxımından dəyərləndirmək lazımdır. Amma mən Xalid bəyin fikrinə bir imkan olsa...
Mən onu cavab verməmişdən əvvəl, mən elə o səbqidə olan bütün ismarışları oxuyum ki...
Amma nə görürsün, mənə hücum edilir, mən dövləti təmsil eləmirəm. Yenə deyirəm, oxucular da bunu tutsunlar, mən sadəcə polemika olsun deyənə, heç fikirlər söylürəm. Amma fikirləşirəm ki,
Yox,
mən sadəcə Azərbaycanda həmişə onun acısını çəkmişəm. Azərbaycanda ictimai polemika mədəniyyəti yoxdur. Məsələn, hörmət elədiyim Xalid bəyin o fikirlərindən sonra...
Yox, Aydın bəy, yəni istənilən halda siz öz fikirlərinizi söyləyin, xahiş edirəm.
Sözsüz, amma Xalid bəyin o fikirlərindən sonra mən ona çox böyük hörmət edirəm və intellektual sayıram. O fikirlərindən sonra fikirləşirəm ki, bu cəmiyyətdə heç fikir bölüşməyə ehtiyac yoxdur, çünki cəmiyyət səni belə qəbul eləyir.
Daha bir dinləyici Nemət yazır ki, Aydın bəy yaman canfəşanlıq göstərir, amma əmin olsun ona heç nə verməyəcəklər, çünki onun kimi minlərlə adını yazıcı qoyan adam var. Nemət yazır bunu, sonra yazırlar. Sizi salamlayıram Elmir bəy, sizinlə həmrəyəm Məhərrəm yazır bunu və imzasız dinləyici onu oxumuşduq. Ki sizə bunlar eyni mövzudadır. Polemikaya, onlar da deyir ki, polemikaya girməyə bəlkə lüzumu yoxdur sizin mövqeyiniz bəllidir.
Məsələn, niyə elə fikirləşilir ki, yalnız kimsə bir fikir söyləyibsə, o həqiqətə uyğundur, yaxud obyektidir. Axı bizim hamı istər dövlət tərəfindən olanlar olsun, istər müstəqil fikirli insanlar olsun. Yaxşı, dövlət pisdir, ziyalılar pisdir, cəmiyyət məhvdir. Siz müstəqil insanlar, dostum Əli Əkbər olsun, Elmir olsun və digərləri olsun, elə əsərlər ortaya qoyun ki, cəmiyyəti düşündürsün, çalxalandırsın, düşünməyə vadar eləsin, cəmiyyət doğrudan da o əsərlərin dalınca getsin və o cümlədən də digər bu əks fikirdə olanlar. Mən şəxsən fikirləşirəm ki, biz müəyyən mənada bu düşüncə darlığından çəkinməliyik, qaçmalıyıq. Format ortaya qoyulub. Pisdir, yaxşıdır, bunun ətrafında müzakirələr gedir. Və hələ heç nə olmamış, biz artıq bunu vurmamalıyıq. Bilmək olmaz ki, hələ qarşıda hansı problemlər ortaya çıxa bilər. Qarşıda hansı uğurlar ola bilər. Bilmək olmaz ki, doğrudan da Azərbaycan ədəbiyyatı inkişaf eləyəcək və yaxud mədəniyyəti və yaxud elmi inkişaf eləyəcək, eləməyəcək. Siz niyə elə düşünürsünüz ki, bunun ancaq mənfi tərəfləri var? Niyə müsbət tərəflərini fikirləşmirsiniz? Niyə fikirləşmirsiniz ki, bu yazıçılar doğrudan da vəziyyətə ağırdır, sosial vəziyyətə ağırdır? Yəni dövlət nə qədər elə yazıçılara pul verməlidir. Dövlət nə qədər kitablar buraxmalıdır. Dövlət artıq kitablar buraxıb kifayət qədər. Əgər oxucu yoxdursa, oxucu normal Azərbaycan oxucusu, Azərbaycan dilində çıxan kitaba pul vermirsə, mənim zəif əsərimlə güclü əsərimi necə müqayisə edə bilər? Mən inanırım, orada yazanların heç biri mənim əsərlərimi oxumayıb. Gəlin Facebook-a girin, gəlin mənim saytlarıma girin, əsərləri oxuyun, sonra bildirin ki, mən indi özümdən danışmıram, ümumiyyətlə digər yazıçılar da olsun. Yəni bir balaca dövlətə yaxın fikir söyləyən və yaxud dövlət hansısa siyasəti ilə üst düşən fikirlər irəli sürən insanları həmən biz vurmaya çalışırıq. Bu biabırçılıqdır. Buna getmək olmaz, buna ayıbdır. Ola bilər ki, mənim elə pozisiyalarım var ki, dövlət də ümumiyyətlə əksisdir.
Mənim elə pozisiyalarım var ki,
var, maraqlıdır, danışın görək.
Yəni kimin üçünsə maraqlısa girə bilər mənim saytlarıma və Facebook-da gəlsin, baxsın, qeydlərimi oxusun, görsün nədir o.
Maraqlı, amma mən misal üçün aça bilərəm indi sizə.
Açın Facebook-u, gəlin açın Facebook-u elə Aydın xana, orada lövhə yazsın, oxuyub oxucular da bilsin.
Orada istəyirəm. Sizin prezidentlə şəkliniz var yeri gəlmişkən.
Olsun, tamam olsun. Olsun, burada nə var ki, mənim məsələn indi Elmirlə şəklim də olsa mən ora qoya bilərəm, sizinlə şəklim olsa ora qoya bilərəm.
Təşəkkür edirəm.
Yəni biraz mən istərdim ki, düşüncədə tolerant olay, o mənə də dedim, buyurun.
Hey, icazə versəniz, yəni sadəcə adamlar şəxsiyyəti müzakirə etməyə getmək istəyir, Aydın bəy olsun, yaxşı başlası olsun, heç kimin bir adamı müzakirə etmək məsələsi deyil bu. Mən istəyirəm, yəni özümüzə sual verək də, bizim dinləyən yol dostlara, cəmiyyətə, hamıya, bizim cəmiyyətin yeni modeli quruldu mu, yoxsa yox? Bu Sovet İttifaqı 70-ci illərdə çürümüşdü, o dağıtdıq, tutaq ki, biz dağıtdıq. Bu yeni model yaranmayacaqdırsa, nəyə görə biz onu dağıtdıq? Yarandı mı? Yenidən heykəllər qoyduq, qoyduq, şəkil vurduq, vurduq, park yaratdıq, yaratdıq. Yəni, onda Sovetin nəyibsi idi? Yəni, yenə də ziyalının, yəni ziyalı adlanan bir təbəqənin rolu həmin 70-ci illərdəki kimi olacaqdırsa, bu nəyə görə? Bunun fərqi, yəni, necə deyək, keçmişin pisi götürüb yaxşı. Biz əlbəla bundan ləğv etməliyik ki, biz bunu xronika kimi görək. Biz ləğv etməmiş, 70-ci illər qalıb, həmin dövr qalıb. Yəni, cəmiyyətin yeni modeli quruldu mu? Bax, bu sual verək özümüzə.
Və bu sualı yəqin ki, onsuz da elə bu saat ərzində ona cavab tapmayacaqdıq, amma indi də heç cavab axtarmağa da vaxtımız qalmır. 5 dəqiqədən sonra siz dinləyicilər, növbəti mövzumuz Bakı niyə qaranlığa qərq olur? Sualına cavab axtaracaq, bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.